Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните, фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, днес ще разгледаме тема номер 11. Тя е под заглавие «Живот след смъртта». Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелават Добромир Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, ще започнем днешната ни тема с един въпрос. Какво става, когато човек умре? Това е въпрос, който е обърквал хората през всички векове. И днес има много теории. Едни казват, че умрелите отиват на небето. Други, че отиват в ада или в чистилището. Трети, че мъртвите спят в пръста до деня на Възкресението. А четвърти вярват в прераждането. Само, че ние искаме да знаем какво казва Библията, тъй като никой от нас не е умирал, нито се е връщал от смъртта, освен Исус. В Откровение 1 глава, 18 стих, той твърди, че е единственият, който има отговор на този въпрос.
Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и ада.
Още от Едемската градина насам, дяволът е търсил начин да обърка хората относно смъртта. В Бития 3 глава, 1 стих, дяволът зададе на Ева въпрос.
А змията беше най-хитро от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената. Истина ли каза Бог да ни дете от всяко дърво в градината?
Ева побърза да защити Бога в следващите 2 и 3 стихове.
Жената рече на змията. От плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза, да не едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.
Следва първата записана в Библията лъжа, 4 стих.
А змията рече на жената, никак няма да умрете.
Колко коварно! С други думи, дори да умрете, всъщност вие не сте мъртви. И тази лъжа се е пренесла през вековете до днес, когато повечето хора вярват, че мъртвите никак не са мъртви. Затова, например, повечето хора за нищо на света не предприемат разходка посред нощи с гробищата. Причината е в това, че вярват, че всички тези мъртви хора в гробовете не са съвсем мъртви. И ето, отново, както за всяка друга от Божиите прекрасни истини, Сатана има своя фалшификация. Той каза, никак няма да умрете, но излъга, защото Евангелието на Йоан 8 глава 44 стих ни казва, че той е баща на лъжата.
Нека тогава отидем при Словото и видим каква е истината. Връщаме се съвсем в началото, на живота въобще. Книгата Битие, 2 глава 7 стих.
И Господ Бог създаде човека от пръси земята и вдъхна в нозрите му жизнено дихание. И човека стана жива душа.
Бог оформи човека от пръст. Всъщност, преди няколко години някой беше изчислил колко струва човешкото тяло. Съдържащите се в него елементи, желязо, йод, цинк и така нататък. Резултатът беше, че един среден човек, висок, около 1,70 м, струва около 2 лева. Има два елемента. Пръстеното тяло и Божието жизнено дихание. При съединяването на тези две неща човекът стана жива душа. Важно е да обърнете внимание, че човекът не получи душа като нещо отделно от тялото, а стана душа при обединяването на тялото с Божия дъх. Това е едно много просто уравнение. Може да се изрази така. Тяло плюс дъх равно на душа. Душа минус дъх равно на мъртво тяло. Нека проследим тази процедура в обратния и ред в Псалом 104, 29 стих.
Скриеш ли лицето си, те се смущават, прибираш ли лъха им, те умират и се връщат в пръста си.
Отнемете ли дъха, резултатът е смърт. Стих 30 показва обратния процес.
Изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята.
Бог изпраща духа си или дъха си и те се създават. Нека най-напред разгледаме как някои са повярвали в учението за неумиращата душа или за безсмъртната душа. Често ще чуете хората да казват, че когато човек умре, душата му отива в рая или в ада. Сега ще ви шокирам. В Библията думата душа се споменава стотици пъти, но нито веднъж не е споменато, че тя е безсмъртна или живее вечно. Шокирани сте, нали? Всъщност, в Библията има само един единствен текст, в който се употребява думата безсмъртен. Този текст е Първо Тимотеево послание, 1 глава, 17 стих.
А на вечния цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
Само Бог е безсмъртен. Сигурно ще запитате, ами безсмъртната душа? За нея не пише в Библията. Думата безсмъртие е използвана в Библията само 4 пъти и нито един от тях не е свързан с безсмъртната душа.
Тогава какво е душата? Спомнете си стиха, който преди малко прочетохме, Битие 2 глава 7. Тялото и диханието съставят душата. Скъпи приятелю, ти си душа. Душата не е някакво мъничко създание вътре в теб, което отлита след смъртта ти. Библията учи точно обратното. Нека прочетем още един текст, Езекиил 18 глава 4.
Ето, всичките души са мои. Както душата на бащата, така и душата на сина е моя. Душата, която е съгрешила, тя ще умре.
Душата умира, защото е живо същество, баща или син, например. Нека разгледаме още няколко стиха, за да разберем какво наистина е душата. Скъпи приятели, ще откриете, че винаги тя означава човек или животно, каквото и да е живо същество, което представлява това – съюз между тяло и жизнено дихание. Първия стих, който ще прочетем, е от Деяния 2 глава 41.
И тъй тия, които приеха по учението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души.
Старият завет казва съвсем същото. Битие 46 глава 27.
И синовете, които се родиха на Йосиф в Египет, бяха двама. Всичките от Яковия дом, които дойдоха в Египет, бяха 70 души.
Връщаме се в Новия завет, Деяния 27 глава 37 стих.
И в кораба бяхме всичко 276 души.
Човекът не е единственият, който представлява жива душа. Ето, четем Откровение, 16 глава, 3 стих.
Вторият ангел изля чашата си в морето и то стана кръв като на мъртвец и всяка жива твар в морето умря.
Това са риби, китове, раци. Така че Библията е пределно ясна по този въпрос. Ние ще разгледаме малко по-нататък в нашето изследване, откъде се е появила тази измама за безсмъртната душа.
Следващия въпрос е, какво става, когато човек умре? Еклесиаст 12 глава 7 стих отговаря простичко.
И се върне пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който го е дал.
Думата дух е от еврейската дума руах. Тя е използвана 377 пъти в Библията. Превежда се с три различни думи. 117 пъти е преведена като вятър, 227 пъти като дух и 33 пъти като дъх. Думата дух означава дихание или дъх, според който и да било речник. Та този дъх се връща обратно при Бога. Ето ви няколко текста, в които дух означава просто жизнено дихание. Йов 27 глава 3 стих.
Заклевам се, че през всичкото време, докато е дишането ми в мене и духът Божий в ноздрите ми.
Какво според вас влага Бог в ноздрите ни? Нека сега погледнем Исус на кръста. Лука 23 глава 4-6 стих.
И Исус извика със силен глас и рече: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И това, като рече, издъхна.
В Твоите ръце предавам духа си, т.е. живота си, жизненото си дихание. Исус не отиде в рая след смъртта си, а в гроба до последващия ден, неделя, когато възкръсна. След смъртта му неговият дух или дъх просто се върна при Бога. Вижте, приятели, дъхът или духът на всяко живо същество има за единствен източник Бога. Искрицата на живота или дъхът на живота не могат да бъдат дублирани от човека. Хората са се опитвали да го сторят, но само у Бога е единственият източник на живот.
Нека илюстрираме това последния начин. Човекът диша, конят диша и птичката диша. Също като електричеството, печката работи с електричество, асансьора също, лампите също, различните уреди също. Това е един и същи източник. Представете си от една страна електрическа кружка. Да кажем, че това е Адам. От другата страна е източникът на енергия, електричеството. Да кажем, че то представлява Божието жизнено дихание. Съединете двете и вече имаме живот. Отнемете го и животът престава да съществува. Съвсем същото и при човека. Четем в Яков 2 глава 26 стих.
Защото както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва.
Значи, когато един човек умре, дъхът или духът му се връщат при Бога, а тялото му се връща в пръста. Така става и с животните. Библията е съвсем ясна по този въпрос. Нека да прочетем какво ни казва Соломон в Еклисиаст 3 глава, 19 и 20 стихове.
Защото каквото постига човешките чада, постига и животните. Една уча си имат. Както умира единият, така умира и другото. Да, един дух има във всичките. И човекът не превъзхожда в нищо животното, защото всичко е суета. Всички отиват на едно място. Всички са от пръста и всички се връщат в пръста.
Следващият въпрос е какво става в гроба, къде са мъртвите, в ада или в рая? Нека видим какво казва апостолът в книгата Деяния, 2 глава, 29 и 34 стихове.
Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря, и биде погребан, и гробът му е у нас до този ден. Защото Давид не се е възнесъл на небесата, но сам той казва, рече Господ на моя Господ, седни от дясно ми.
Апостолът съвсем ясно заявява, че Давид не е в небето. Нека сега видим какво казва Исус и тук вече стигаме до един много важен момент. Йоан 11 глава 11 до 14 стихове.
Това изговори и подир той им каза, нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Затова учениците му рекоха, Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почиване в сън. Тогава Исус им рече ясно, Лазар умря.
Исус ясно проповядваше, че смъртта е сън. Смъртта е сравнена със сън на 66 места в Библията. Чуйте някои от тях. Второзаконие 31 глава 16 стих.
И Господ рече на Моисея, ето ти ще заспи с бащите си.
Второ царе 7 глава 12 стих.
Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си.
Трето царе 1 глава 21 стих.
Иначе когато господарят ми царят заспи с бащите си.
Трето царе 2 глава 10 стих.
И така Давид заспа с бащите си.
Трето царе 11 глава 21 стих.
И когато Адад чу в Египет, че Давид е заспал с бащите си.
Трето царе 14 глава 20 стих.
И той заспа с бащите си и вместо него се възцари син му Надав.
Трето царе 14 глава 31 стих.
И Ровоам заспа с бащите си и погребан биде с бащите си.
Трето царе 15 глава 8 стих.
И Авия заспа с бащите си и погребаха го в Давидовия град.
Също трето царе 15 глава 24 стих.
И Аса заспа с бащите си и биде погребан.
Следващите два стиха са от същата книга, трето царе 16 глава 6 стих и 16 глава 28.
И Вааса заспа с бащите си и биде погребан в Терса. И Амри заспа с бащите си и биде погребан в Самария.
Трето царе 22 глава 40 стих.
Така Ахав заспа с бащите си и вместо него се възцари син му Охозия.
50 стих.
И Йосафат заспа с бащите си.
Четвърто царе 8 глава 24 стих.
И Йорам заспа с бащите си и биде погребан.
И още два стиха от тази книга, 10 глава 35 стих и 13 глава 9 стих.
И Июй заспа с бащите си и погребаха го в Самария. И Йоахаз заспа с бащите си.
И два стиха от книгата Йов, 3 глава 13 стих и 7 глава 21 стих.
Защото сега щях да лежа и да почивам, щях да спя. Тогава щях да съм в покой. Защото още сега ще спя в пръста и сутринта ще ме търсиш, а няма да ме има.
Псалом 76 и 5 стих.
Твърдосърдечните бидоха обрани, заспаха във вечния си сън.
Еремия 51 глава 39 стих.
И да заспят вечен сън, от който да се не събудят, казва Господ.
Даниил 12 глава 2 стих.
И множеството спящите в пръста на земята ще се събудят.
Матей 9 глава 24 стих.
Идете си, защото момичето не е умряло, а спи.
И последният стих е от Йоан 11 глава 11.
Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя.
Скъпи приятели, от тези цитати смятам, че сте разбрали колко е категорична Библията. Сън е много ясен библейски термин за смърт. Можете да прегледате и останалите стихове, които сравняват смъртта с сън. Те са 4 царе 13-13, 14-16, 15-7, 16-20 и така нататък, докато стигнем до Новия Завет в Марко 5-39, Лука 8-52, Деяния 7-60, Деяния 13-36, 1 Коринтяни 11-30, 1 Коринтяни 15-18-20 и 1 Солунци 4 глава 14-15 стихове. И изобщо вие сами може да откриете на колко много места Библията говори за смъртта като за сън. Библейските писатели, както в Новия, така и в Стария Завет, използват думата сън, за да опишат смъртта. За тях това е сън в Исус Христос. Знаете ли, сънят е една много красива, прекрасна илюстрация на смъртта. Това е като да си легнеш вечер, когато си уморен, сигурен, че на сутринта ще се събудиш. Това отнема от християните страха пред смъртта. Те лягат и заспиват с тихото уверение, че Исус ще ги събуди в утрото на Възкресението, при второто си идване. Трябва да гледаме на смъртта като на дълбок сън, без сънища. Един човек може да е бил в гроба 1000 години, но когато възкръсне, ще му изглежда сякаш току-що е задрямал за малко. Когато ангелите посрещнат Божиите възкръснали светии пред гробовете им, това ще бъде като среща между любяща майка и нейното дете след кратка дрямка. Нека прочетем Матей 24 глава 31 стих.
Ще изпрати своите ангели със силен тръбен глас и те ще събират избраните му от четирите ветрища от единия край на небето до другия.
Човекът не е безсмъртен. Той е подвластен на смъртта. Но Божият народ наистина има вечен живот сега. Вечният живот е онова чудо, онзи изпълнен с Исус живот, който започва с обръщането и ще продължи в небето. Бог е обещал, че Неговият верен народ, който сега има вечния живот, няма да пострада от втората смърт. Откровение 2 глава 11 стих.
Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.
От тази смърт няма да има възкресение. Първата смърт, с която умираме всички, не отменя дъра на вечния живот. Тя само го прекъсва за малко, докато светиите спят. А вечният живот ще продължи в небето след възкресението. Замислете се на това за момент. Ако вашата майка е починала и в момента е на небето, щастлива ли е? Би ли могла да е щастлива, докато ви гледа как страдате, докато вижда войните, бедността, проблемите и трудностите? Не, разбира се. Божият план е много по-добър. Да кажем, че един съпруг е починал и неговата съпруга се е омъжила повторно. Би ли бил щастлив този мъж, гледайки от небето своята съпруга в прегръдките на чужд? Няма начин. Бог знае кое е най-доброто. Нашите мили починали спят спокойно.
Слава Господу!
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда. Какво там ще е има?
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Нека продължим нататък и да видим какво още ни казва Библията за смъртта. Ще прочетем отново текст от книгата Еклисиаст, 9 глава, 5 и 6 стихове.
Защото живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен. Още любовта им и омразата им, завистта им са вече изгубени, нито ще имат вече някога дял в нещо, що става под слънцето.
Мъртвите не знаят нищо, нито обичат, нито мразят и така нататък. Ето тук обаче стигаме до истинския въпрос. Ако мъртвите спят в Христос и не знаят нищо, тогава как да разбираме това, че често чуваме или четем за мъртви, които са се върнали и са се явили на другите? Какво да кажем за духовете на умрелите, които общуват с живите, и за онези духовни същества, които отправят послания? За онези, които активно общуват с любимите си починали хора? Ако наистина нашите мили покойници се връщат, за да общуват с нас, то тогава Библията лъже. Но не се заблуждавайте, скъпи приятели, дяволът също може да върши чудеса. Ще прочетем стиха в Откровение 16 глава, 14 стих.
Защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, за да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.
И още един стих. Второ Солунци, 2 глава, 9.
Тогова, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса.
Предимството на дявола е в това, че сърцата на хората са преизпълнени със скръб и те биха направили всичко, за да видят отново своите любими хора. Той се персонализира в техните образи и кара хората да повярват на лъжата му: никак няма да умрете. Целият спиритизъм, цялото движение New Age и всички магии се базират на тази измама. Ако не знаем истината, Сатана със сигурност ще ни измами.
Неотдавна едно християнско списание публикува забележителна статия. Една християнска общност се опитала да разбере защо такава голяма част от нейните младежи се увличали по философията New Age, свързването с отвъдното и спиритизма. След като направили задълбочени изследвания, те открили за свое удивление, че пътят към това бил проправен от християнските църкви. След като самите те преподават ученията на Сатана, че мъртвите не са истински мъртви, то всички, които ги посещават, са беззащитни пред New Age философията. Непрестанно се удивлявам на огромното количество книги за New Age и спиритизма в християнските книжарници и на това как нито една от тях не се докосва до сърцевината на проблема. Дяволът се надсмива над безпомощността на църквите да се предпазят от тази заблуда. Скъпи приятели, тази тема има за задача да постави атомна бомба в основите на сатанинската лъжа и да я запрати обратно в ада, откъдето произлиза. Чуйте я в 7 глава, 8 до 10 стихове.
Окото на оногова, който ме гледа, няма да ме види вече. Твоите очи ще бъдат върху мене. А ето, не ще ме има. Както облакът се разпръсва и изчезва, така и слизащият в преизподнята гроба няма да възлезе пак. Няма да се върне вече от дома си. И мястото му няма да го познае вече.
Йов 16 глава, 22 стих.
Защото като се изминат малко години, аз ще отида на път, откъдето няма да се върна.
В Еклисиаст 9 глава, 10 стих, Господ казва:
няма ни работа, ни замисъл, ни знание в гроба. Всичко, що намери ръката ти да направиш, според силата ти, направи го. Защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, гдето отиваш.
Ето какво разказва авторът на този курс, Лил Скриван. Помня как, като бях малко момче, отидох на първото си погребение. Там в един отворен ковчег лежеше починал мъж. По време на погребалната служба проповедникът каза: «О, аз виждам господин Браун в небето, как се разхожда по златни улици, придружаван от ангели». Спомням си какво си помислих. Ама че е смешно. И аз виждам господин Браун, само че тук, в отворения ковчег. Стана още по-сложно, когато отидохме на гробището, където ковчегът беше спуснат в земята. Там същият проповедник говори за това как не трябва да тъжим, защото в деня на Възкресението господин Браун ще излезе от гроба и ще бъде взет в небето. Бях много объркан. Виждах господин Браун в ковчега, след това проповедникът каза, че бил в небето, сега пък говореше, че ще излезе от гроба в деня на Възкресението. Нещо беше много объркано. Къде беше той? Нека, скъпи приятели, да ви кажем нещата съвсем простичко. Хвалят ли мъртвите Бога? Отговорът намираме в 115-я псалм, 17 стих.
Мъртвите не хвалят Господа, нито уния, които слизат в мястото на мълчанието.
Нека обобщим. Един текст от писанието прави нещата наистина прости и разбираеми. Той се намира в книгата Йов, 14 глава, 12 до 14 стихове.
Така човек ляга и не става вече, докато небесата не преминат. Те няма да се събудят и няма да станат от съня си. О, дано ме скриеш и ти в преизподнята, да ме покриеше докъде премине гневът ти, да ми определеше срок и тогава да би ме спомнил. Ако човек умре, ще оживее ли? През всичките дни на воюването си ще чакам, докъде дойде промяната ми.
Обърнете внимание на следните неща. Човекът е в гроба докато, първо, небесата не преминат. Кога ще стане това? Отговор естествено намираме отново в Библията, 2 Петрово послание, 3 глава, 10 стих.
А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучения, а стихиите на жени ще се стопят. И земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
Човекът е в гроба докато премине гневът ти. Кога става това? Откровение 15 глава, 1 стих.
И видях на небето друго знамение, голямо и чудно. 7 ангела, които държаха 7 язви, които са последните, защото след тях се изчерпва Божият гняв.
И накрая човекът е в гроба, докато дойде промяната ми. Кога ще бъдат променени мъртвите? При второто пришествие. Ето къде е записано това. Първо послание до Коринтените, 15 глава, 51 до 54 стихове.
Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око, при последната тръба. Защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетлени и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната биде смъртта победоносно.
Скъпи приятели, забелязвате ли, че всички тези текстове, които ви прочетохме, ни насочват към второто пришествие? Човекът е в гроба до второто пришествие. Само това има смисъл. Ако той не е истински мъртъв, а е в небето, защо тогава има нужда от възкресение? Замислете се над това. Нашият вечен живот ще започне при второто пришествие. Четем Евангелието на Марк, 10 глава, 29 и 30 стихове.
Исус каза: Истина ви казвам, няма човек, който да е оставил къща или братя или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви заради мене и заради благовестието и да не получи стократно сега, в настоящото време. Къщи и братя и сестри, и майки, и чада, и ниви заедно с гонение, а в идещия свят вечен живот.
Така че когато умрем, ние чакаме да бъдем възкресени и докато чакаме това, спим в гробовете си. Йов 17 глава 13 стих.
Ако очаквам преизподнята за мое жилище, ако съм послал постелката си в тъмнината.
Бог няма да ви забрави. Той има специален ангел-пазител, който е до вас през целия ви живот, при смъртта ви и погребението ви. Този ангел отбелязва мястото на вашия гроб и когато Господ се завърне, ще каже на този ангел да събере неговите избрани от всичките краища на земята. Исус ще се обърне на север и ще каже: «Отвори се!» След това ще се обърне на юг и ще каже: «Не задържай повече, а върни моите синове и дъщери от отвъдното».
Когато Исус дойде, ще има две групи хора – праведни и нечестиви. Всички ще възкръснат. Всички са в гроба до тогава. Никой починал не е в рая или в ада. Всички чакат в гроба Исусовото завръщане. Първо Солунци, 4 глава, 13 до 18 стихове.
А не желаем, братя, да останете в неизвестност за уния, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангели, при Божия тръба. И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.
Това е прекрасно. Мъртвите ще възкръснат. Но кога? Когато дойде Исус. Тогава всички заедно отиват в небето. Господ ще възкреси нашите любими хора, които са спали до тогава. Всички заедно отиваме, заедно се радваме и заедно се преобразяваме. Тогава смъртното става безсмъртно и тленното нетленно. В Йоан 14 глава, първите три стиха, Исус каза:
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, защото гдето съм аз, да бъдете и вие.
Когато Исус дойде, нечестивите ще бъдат убити от блясъка на Неговото идване. Затова можем да прочетем във 2 Солунци, 2 глава, 8 стих.
И тогава ще се яви беззаконният, когато Господ ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си.
И те ще оживеят чак след 1000 години, Откровение 25.
Другите мъртви не оживяха, докъде не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение.
В 6 стих Бог казва, че блаженни са онези, които участват в първото възкресение. Ето защо можем с нетърпение да очакваме този величествен ден, така както го очакваше и апостол Павел. Ето и неговите думи, записани във второто му послание до Тимотей, 4 глава, 6 до 8 стихове.
Защото аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз се подвизах доброто воинстване. Попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът, правдата, който Господ, праведният съдя, ще ми въздаде в оня ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление.
Павел знаеше, че ще получи наградата си в оня ден, деня на Христовото явление. Исус каза: Аз съм възкресението и живота. Чуйте алегорията за смъртта и ада. В Библията думата ад означава гроб. Смъртта и адът сключили договор относно Исус. Смъртта казала: Аде, ако аз го убия, ти ще го задържиш ли? Адът казал: Да. И те стиснали ръцете си, за да потвърдят договор. В петък Исус умрял и смъртта ликувала. Казала: Хайде, Аде, аз го убих, сега ти го задръж. Това било в петък вечерта. Рано сутринта в събота смъртта дошла и извикала: Аде, държиш ли го още? Адът отговорил: Не се притеснявай, смърт, държа го, запечатан съм. В събота след обяд смъртта отново го попитала и той казал: Казах ти да не се притесняваш, държа го. В събота вечерта, преди да си легне, смъртта отново задала същия въпрос и адът отново я успокоил. В неделя рано сутринта смъртта слязла и извикала: Аде, все още ли го държиш? Адът отговорил: Виж сега, смърт, ето какво стана. Аз го държах, но внезапно от небесата слезе голяма светлина. После дойде един ангел и като дойде, дяволът избяга, войниците паднаха като мъртви, камъка се претърколи, а той стана и излезе. Ядът продължил. Трябва да ти кажа и още нещо. Не само, че излезе, ами и ни обиди нас двамата с тебе. Обърна се и каза с велико презрение. О, смърт, къде ти е жилото? О, аде, къде ти е победата? Аз съм този, който беше мъртъв, а сега живее до вечни векове. И така, скъпи приятели, както той е жив, така и ние ще живеем. Защото смъртта, този последен враг, ще бъде унищожена. Четем за това в Откровение 21 глава, 4 стих.
Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина.
Като обобщение ще кажем, че независимо дали ще бъдем живи, когато Исус се върне, или ще спим в пръста до деня на Възкресението, ще бъдем готови в един и същи миг за посрещането на нашия Господ. Ето и моето послание към теб. Скъпи приятелю, не чакай момента, в който катафалката ще те заведе в църквата. Ако го направиш, тогава няма да те интересува какво е времето. Няма да те интересува в какво състояние е тялото ти. Там ще има много красиви цветя, но ти няма да можеш да им се радваш. Няма да те интересува как се чувства семейството ти. Проповедникът ще каже много хубави думи, но от тях няма да ти стане по-добре. Ще има прекрасна музика, но няма да я чуеш. Ще има сърцераздирателни молитви, но те няма да докоснат твоето сърце. Там ще има много твои приятели и роднини, но ти няма да можеш да участваш в богослужението заедно с тях. Няма да има и значение колко лицемери има в църквата. Няма да има значение колко много се нуждаят от теб в службата ти или в дома ти. Няма да получиш никакво благословение от службата, няма да те интересува с какво си облечен, няма да можеш да вземеш решение отново да започнеш да ходиш на църква. Е, не се ли радваш, че си жив, че си добре и си пълен с енергия, а имаш и възможността да избереш да се посветиш на своя Бог?
Yeah.
Скъпи приятели, ще завършим днешната ни тема с коментар върху някои трудни библейски пасажи относно смъртта. Не каза ли Исус на разбойника: «Днес ще бъдеш с мене в рая»? Защото наистина така пише в Лука 23 глава 42-43 стихове.
И каза: «Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си». А Исус му рече: «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая».
От прочита на този текст изглежда, че Исус обеща на разбойника, че ще отиде още същия ден в рая. Ако това обаче е вярно, се сблъскваме с три проблема. Първо, разбойникът не помоли да отиде в рая същия ден. Неговата теология си беше съвсем правилна, защото просто помоли Исус да си спомни за него, когато отиде в царството си. Второ, самият Исус не отиде в рая този ден. 3 дни след това той каза на Мария да не се докосва до него, защото още не се е възнесъл при отца. И трето, разбойникът нямаше как да отиде в рая същия ден, защото той не умря същия ден. В Йоан 19 глава 30 до 34 стихове ни се докладва как краката на двамата разбойници били счупени с започването на съботния ден. Това станало, тъй като юдеите не искали распнатите да висят на кръстовете и в събота, и затова счупили краката им, за да ускорят смъртта или да предотвратят евентуалното им бягство. Когато Исус умря, разбойниците бяха още живи. Простият отговор на това объркване се крие в оригинала на гръцкия текст. В древногръцкия не е имало пунктуация, такава каквато я познаваме днес. Тя е добавена от преводачите на съответните езици. Така че в Лука 23 глава 43 стих те просто са объркали мястото на запетаята, но това обърква смисъла на целия текст. Те са сложили запетаята преди думата «днес» вместо след нея. Поправете тази грешка и ще видите, че текстът е в пълна хармония с останалите библейски текстове по въпроса за смъртта. Прочетете го ето така.
Истина ти казвам днес. Ще бъдеш с мене в рая.
В онзи ден Исус даде на умиращи разбойник уверението, че ще направи точно това, за което го помоли. Ще си спомни за него, когато се върне в царството си.
Вторият проблемен пункт е свързан с въпроса. Не ни ли учи Павел, че е по-добре да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа? Този текст е бил погрешно цитиран толкова дълго време, че хората са приели това за даденост. Но не бива така. Нека прочетем текста във 2 Коринтяни 5 глава 8 стих.
Понеже казвам, се одързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа.
А въпросът тук е кога става това? Павел предпочиташе да бъде отстранен от тялото, но да бъде при Господа. Ами всички ние предпочитаме същото. Обърнете внимание, това е 2 Коринтяни, т.е. второто писмо, което Павел пишеше на коринтяните. В своето първо писмо до тях той вече беше им обяснил кога ще бъде отстранен от тялото и ще бъде при Господа. Текстът е от първото послание към Коринтяните, 15 глава, 51 до 54 стихове.
Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око, при последната тръба. Защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната биде смъртта победоносно.
В своето последно послание Павел отново потвърждава това. Последният текст от нашата тема нека да бъде и насърчение за вас. 2 Тимотей 4 глава 6 до 8 стихове.
Защото аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз се подвизах в доброто воинстване. Попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът, правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в оня ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.